Tam mi říkali sociální pracovníci takový zajímavý problém příbuzenské pěstounské péči. Jsou tam prarodiče, který z nějakého důvodu, tuším, že to byla schizofrenie matky, dostali do péče kluka, který je úplně nevidomý. Ten kluk už je poměrně starší, to znamená mu kolik 14, 15, to znamená už, je to má, už má jistě za pubertou. A tam u něho začíná se vyvíjet dva problémy. Jeden problém je to, že má enormní nadváhu. Ve svých 14 letech váží 150 kilo, takže to je prostě Béďa Kulička. A to je jeden velký problém. A druhý problém je, že, ale paradoxně má poměrně velkou inteligenci. Ale přes tu inteligenci on odmítá chodit do školy. Za poslední rok nebo půl rok byl ve škole 5 dnů, všechno má nějak omluvené. A teďka ten kluk jako chce vzdát tu základní školu a jakmile vlastně přijde nějaká debata na školu, tak on má na tu školu šílenou reakci. No a teďka je problém. Rodiče nefungujou, že jo, pod důvodu té nemoci. Prarodiče fungujou, ale fungují jako prarodiče, to znamená, jsou mírný. A ten kluk, jak se do té školy bojí, třeba se mu kluk děti smějou nebo něco takového, tak ze začátku to začalo jako, že se mu do té školy nechce, tak oni mu řekli, no tak zůstaň doma, Jiříku, nebo jak se jmenuje, já nevím. No, pak se mu tam nechtělo víc, až dneska, když ho chtějí natlačit do školy, tak on udělá strašnou scénu. A tak se vlastně stalo postupně, že to dítě, které bylo v celku normální, až na to, že nevidělo, ale to není zásadní problém, a je inteligentní, to znamená, má nejenom na základní školu, ale určitě na střední, možná i na vysokou, tak najednou si vypěstovalo fobii ze školy. No, jak vidí školu z dálky, jo, tak prostě udělá scénu. No a teďka vzniká problém, velice složitý problém pro sociální pracovnice a věřím, že si to dokážete představit. Máte 14-letýho kluka, který váží 150 kilo, toho nikam nedotlačíte. Fyzicky ne a ty prarodiče už nemají psychickou sílu uřvat takovýhle chlapa, aby prostě mu řekli, půjdeš dneska do školy a basta. No a teďka sociální pracovnice v této situaci má ohromně těžký dilema. Ona může takhle zaklapnout desky a říci si, no co, je po pubertě, mají ho rodiče v péči, mají ho v péči, tak co, tak ho tam necháme, není žalobce, není soudce, nikdo si nestěžuje, prarodiče se s ním trošku dohadujou, ale víceméně sklopí desky, kašlou na to taky. A teďka my to dítě víceméně necháme na pospas osudu. Co to v praxi znamená? Že prarodiče pojedou, pak umře děda nebo babička, že jo, záleží, koho to sejme dřív, tak se pojede ještě nějakou dobu, no, Jiřík bude pořád doma ležet před televizí, protože jinak není schopen vůbec ničeho, při 150 kilech už má problémy s kloubama, se vším, že jo. No, pak umře děda a kluka naložej do nějaký dodávky a odvezou ho, jo, prostě do nějakého azylového domu. To je smrt zaživa, jo, to si mi rozumíte. A teďka je otázka, co ta sociální pracovnice má v tomhle případě dělat. Jak moc se má rozčilovat, jak moc má válčit s prarodičema o to, že ten kluk musí navštívit dietologa, který mu předepíše, jak se má jíst, jak se má hubnout a kolik by měl jíst a kolik mu babička může dát a kolik mu babička nemůže dát. A prostě nějak se s tím klukem hádat, protože on už je ve stavu, který je zdravý nebezpečný. 150 kg na 14-letýho kluka, to je, jo, čekání na smrt. Takže to je jedna věc. A druhá věc je tlačit na ty prarodiče, aby začali spolupracovat s psychologi, a začali řešit tu otázku školní fobie. Víte, jak vzniká třeba fobie z ježdění autem? Jedete autem, narazíte do někoho, jo? Pak máte strach, tak nesednete druhý den do auta, ale radši jedete autobusem. A čím více toho, tomu autu vyhybáte, tím větší máte fobii z toho, že byste jeli někdy autem. Tyhle lidi potom už do konce života jezdí jenom tramvají, autobusem, letadlem, čímkoliv a jenom ne autem. Jo? Takže úplně stejně vzniká fobie z té školy. Jo? Prostě on do té školy nejde jednou, pak tam nejde pětkrát, pak 20krát a pak už si prostě lehne na podlahu a nejde tam vůbec. Úplně stejně jako u toho auta je třeba prostě tam chodit pravidelně a ta fobie se zase rozpustí. Ale na této práci ten kluk musí spolupracovat s psychologem. Tohle to už je nemoc, to už se nedá vyléčit, že si sedneme do kuchyně a budeme mu říkat Jiříku, ale ty musíš chodit do školy. Jo? Tady už prostě na tohle to už se ho odvede s nějakému psychologovi nebo prostě dělá nějaký speciální techniky, konkrétně systematickou desenzibilizaci. No a teďka všimněte si, jak je složitý udělat opatření, aby to bylo pro to kluka snesitelný, protože když to uděláme nesnesitelný, tak on se nám zablokuje, nebo udělat ty opatření, a jak teďka tlačit, teda když začneme ty dělat ty odborné opatření, to znamená dietolog a k tomu ten psycholog, když dáme tyhle ty dva dohromady, tak teďka jak to udělat, aby jsme donutili babičku s dědou, aby toho kluka nějakým způsobem spacifikovali. Teďka ta sociální pracovnice je za zlýho. Když nebude dělat nic, nikdo jí nebude nadávat. Když začne bojovat za toho kluka, tak bojuje proti tomu klukovi, protože on je jako alkoholik, mě se nechce. A rodiče, kteří jsou měkký, říkají, ale on chudák trpí, no trpí. Ale on bude trpět ještě víc za těch pár let, až babička nebo jeden z nich umře. A tohle to je prosím vás prokletí sociální práce. Když se to snažíte dělat dobře, jak vám všichni nadávají. Přesně řečeno, vždycky máte ve svých deskách jednu rodinu, která má tady tohleto dilema. Prostě se srazí to příjemné s tím mělo by se. Nebo musíme, aby nebylo ještě víc nepříjemné. A tohle to je vlastně ten problém obecně s pěstounskou péčí, pokud teda tou příbuzenskou pěstounskou péčí, pokud tam vznikají problémy a ty rodiče, jak stárnou, tak mají, nebo ty prarodiče mají stále méně síly válčit, jo, s těma dětma, kteří jsou vlastně psychicky v nejsilnějším věku. Zcela na rovinu v okamžiku, kdy proti mně, a je mi 50, bude stát 18-letý kluk a já s ním budu válčit, tak samozřejmě já jsem slabší, je vám to jasný? Prostě já už nejsem ve stavu, kdy jsem schopen fyzicky vydržet 20-letým mladíkům. No, to je problém třeba top manažérů, že v těch 50 už jim začíná docházet dech. No, už na to nemají prostě bdít ty noci, jet durch, jo. To znamená, od jistého věku se stáváme fakticky slabší než naše děti. A když jsme v pozici prarodičů, no tak jsme slabší dvakrát tolik. No, proto existuje obecně zásada v psychologii, do 18 let chráním dítě, od 18 let chráním rodiče. No, protože ty rodiče jsou fakticky slabší. Jakmile začínají války mezi rodičema a dětma a my musíme chránit ty rodiče, tak je prostě problém toho, že ty děcka, ty rodiče prostě uřvou. Prostě mají na to, aby je uřvali. Viděl jsem případy, že mlátili fyzicky. Okradený 100 000, samozřejmě jsme slyšeli už 1000krát, ne to? Vám nemusím vyprávět, jo? To znamená, od jistého věku my, jakožto rodiče, jsme vůči vlastním dětem v defenzivě A pokud ty děti nejsou opravdu hodně nastavený a vycvičený a vychovaný v tom, mějte úctu ke stáří, tak samozřejmě ty děcka nás používají jako prodlouženou ruku. Viděli jste Saxánu, dívka na koštěsti, a pamatujete, jak ona měla takovou tu dlouhou ruku, no, jak tam takhle sáhla, až dosáhla tam na tu, pro ten notýsek. Známe ten film vždycky. Prosím vás, v tomhletom prožívání jsou všechny děti. Když se děti narodějí, tak já nevím, já mám třeba čtyřletou dcerku, tak si to dokážete představit. V noci se obě ozve čurát. Jo? V tom okamžiku Saxánina dlouhá ruka jde, zvedne se, jde s ní na záchod, pak ji odvede zpátky, pak to řekne vodu, tak já jdu ještě do kuchyně, že jo? Pak se zase vrátím, jo. A všimněte si, moje čtyřletá dcerka má ruku, že dosáhne z postýlky až do kuchyně. Jo? Rozumíte tomu? Jo? Tak dlouhou ruku má. A funguje, jo. Vždycky vodu donese, čaj donese, sušenky donese, všechno donese. A my, jak stárneme, nebo jak dospíváme, přesně řečeno, jako děti, jako když se děti mění v dospělé, tak my si musíme tu dlouhou tlapku uříznout. To znamená, když mi dneska zařve kotel, tak já nezvednu telefon a řeknu, táta, mi se rozbil kotel, tak mi ho oprav. Jo? Dneska, když jsem dospělej, rozbije se mi auto, rozbije se mi kotel, rozbije se mi manželství, rozbije se mi cokoliv, tak nechodím za svým otcem nebo za matkou, jo? A neříkám, mami, tati, prosím, opravy. Tahle ta změna, kdy přestáváme spolíhat na dlouhou tlapku našich rodičů, je bod v životě toho dítěte a ten bod je někdy v našich podmínkách kolem 24. Přesně řečeno po vysoké škole, nebo po školách, když dělá vysokou, tak 24, když to dělá jenom střední školu a jde to pracovat dřív, tak to bývá o trošku dřív. Jo? Ale v tomhletom okamžiku je takový schizofrenní období, kdy to dítě se chová už trošku jako dospělej, přesně řečeno, když něco chce, tak se chová jako dospělej, jiným slovy, dej mi to a ostatní se nestarej, ale v okamžiku, kdy tomu dítěti je ouvej, tak to vždycky, tati, přišel na mě exekutor, co mám dělat, zaplať. Jo? A tam ještě ta dlouhá ruka, maminčina, má fungovat a má tendenci lepit za tohodle čímana ty jeho dluhy, ty jeho průšvihy a tak dále. V okamžiku, kdy se to dělá s rozumem, tak mávneme rukou. Problém je, že se to nedělá ani s rozumem, ani s mírou. A jakmile to neděláte s rozumem a s mírou, tak to končí zákonitě nenávistí. To znamená, rodiče mají děťátko, nebo vnoučka, ono už je to celku jedno, co to je. Každopádně syn potřebuje, si chce něco pořídit, tak si tak ručí domem svých rodičů. Pak najednou mu zkrachuje podnikání, byla krize, tak to šlo jak na běžícím pásu, že jo, zkrachuje mu podnikání, tak on udělá jeden podvod, druhý podvod, třetí podvod a najednou barák rodičů je v trapu. Přijde exekuce a rodiče jenom vidí, že jim prodali barák, který si prodali, postavili vlastníma rukama, ne z těch 70. letech, tak to postavili vlastníma rukama a dneska to prostě jde do exekuce. Takže oni na důchod, nebo v důchodu, se stěhují do nájemního bytu, začínají platit nájem tamhle někde v paneláku, kde nikdy nechtěli stavět, proto stavili ten barák, aby nemuseli skončit v tom paneláku. A teďka to, co ty rodiče neměli odvahu udělat v těch 25 a říct mu, hele, seš mladá, jako jsi si vzala, toho máš nazdar. Jo, nebo seš dospělej, tak si vyřeší problémy sám. právě tím, že oni byli měkký a měli ty svý děti rádi, tak přišli o ten barák, a když přišli o ten barák, tak dneska tu čáru mezi já a mladej nakreslila nenávist. Je to srozumitelný. Problém je v tom, že tu čáru měli nakreslit oni v té době, kdy měli ještě času dost, když měli ještě nějaké úspory, když měli barák, když šlo jenom o to přijít a říct mu, hele mladej, sám jsi si udělal dluhy, sám jsi si zařval do exekucí, tak si to sám zaplať, my ti to nedáme, ty prachy. To je tvrdý, krutý, ale ta nenávist, která potom přijde, ta je tvrdější a ještě krutější. Co jsem viděl tyhle případy, tak se ty rodiny vůbec spolu nebavily celý léta. Strašná válka. A tohle to je třeba si uvědomit, když vychováváme děti a jedeme přes tu čáru dětství, dospělost, je tam okamžik, kdy musíme našim kvítkám říci, sorry, už jsi dospělý, jedeš si to podle vlastního scénáře. Pokud to neuděláme, tak nás buď rozšmelcujou, anebo tam bude strašná nenávist, která to udělá za nás. Jo? Ale potom už ztratíme ten kontakt s těmi dětmi. Jo? Pak už ten kontakt se nikdy neobnoví. V okamžiku, kdy prostě u ombudsmana přišeli ty rodiče a říkají, my máme tady exekuční příkaz, nedalo by se s tím něco udělat? No, zítra jim prodávají barák, jo? No, prostě stylem, no, tak jako co se s tím dá dělat, když zítra jim prodávají barák nad hlavou? Jo, prostě to je strašný průšvih a oni už nemají ani korunu, protože za všechny svý úspory zaplácali dluhy svýho syna. No, takže dneska to je konec rodiny, to se zhroutila rodina. Takže tady ještě třeba uvědomit, to je jedna věc, jo? To znamená, to je ta čára. Do 18 chráníme děti a nad 18 chráníme rodiče a teďka těch 24 plus minus je právě přichází to období nevděku. To je něco, na co vás musím připravit, protože se to tam běží furt. Ve 24 letech to dítě vleze takhle do toho dospělého světa a nejlepší přirovnání, který proto mám, je Honza jde do světa. Jo? Máma vykopne Honzu z tohodle, z pece a řekne mu, Honzo, běž do světa. Dá mu 5 buchet. Jo? Honza vyleze za vesnici a najednou zjistí, že tam je autobusová zastávka. Tak on otevře těch 5 buchet a zjistí, že tam nejsou peníze na autobus. Mámo, jak to, že tam nejsou peníze? Jo? Všimněte si, jak furt ještě spolíhá na tu mámu, že mu dá peníze na autobus. Pak odjede do města nějakým složitým způsobem, tam přijde na úřad práce a oni mu řeknou, no tak my bychom měli pro vás práce, ale musel byste umět anglicky. On otevře ten balíček, tam 5 buchet, říká, mámo, já neumím anglicky. Jo? A takhle jde tím životem a vždycky, když něco potřebuje, tak ještě jako s tý saxánou vždycky, mami, dodej mi to, co mi chybí v tom uzlíčku. A to jde tak dlouho, až pochopí, že to otáčení dozadu už je jenom hanobení mrtvoly. Jo? Už je na té cestě do tím světem úplně sám a není žádná ruka, která by byla za ní. Už není nic, na co by se mohl spolehnout. Stejně jako já, když mi dneska odejde boiler, táta nepomůže, ani máma. Musím si to udělat sám. A tenhle ten okamžik, kdy to dítě přestane spolíhat na tu svoji minulost a uřízne si ty saxáněny dlouhý pracky a bude spolíhat jenom sám na sebe, v tomhle okamžiku to je jeden z těch důležitých složek dospělosti. Jo? V tomhle okamžiku už prostě se stává mentálně dospělým. Spolíhá, že v tom světě se musí poradit sám bez těch rodičů. Já vám to tady říkám, abyste na to byli připraveni. Každý z nás byl jednou Honzou, který si takhle stoupnul do toho světa a najednou zjišťoval, že na tu cestu do toho města potřebuje prostředky, které nemá ve svém uzlíčku. Nemá dostatek peněz, nemá dostatečné vzdělání, chybí mu trpělivost, chybí mu tam to či ono. V okamžiku, kdy jsme v této situaci, tak samozřejmě se musíme odnaučit spolíhat na pomoc rodičů, musíme si postavit a říct si, dneska držím kolo tohoto světa já s ním točím, já si za všechno odpovídám, já si to dělám. Tenhle tu čáru prostě musíte udělat vy, jako dneska rodiče, říct těm mladým, hele, nás mrzí, že jsme ti nedali dostatek angličtiny a že jsme tě nutili do klavíru, který ti je dneska na nic, nebo něco takového, ale hele, chlápe, už jsi dospělej, jedeš si tím životem sám, pláčeš si, co je dobře, ale na špatném hrobě, my už ti dneska nepomůžeme. Takže je dobrý být připravený na tuhle fázi nevděku. To je jedna věc, na kterou bych vás teďka rád upozornil. Já tomu říkám fáze nevděku, jak se píše, no, už jsem to zapomněl. Jo? Fáze nevděku a další věc je, když jste v interakci s dětma, tak si dejte pozor, abyste měli jasnou čáru mezi já a ty a dávali si pozor na to, co přes tu čáru posíláte. Abyste si taky neupletli sami na sebe šibenici. Jo, to znamená, musíte mít čáru od svých dětí a je třeba jim prostě stanovit hranice a říct, hele, ano, dám ti 100 tisíc, ti dám, ale ostatní úspory už ti nedám. Sorry, máš smůlu. Budete za zlí. Je vám to jasné. Tady v té fázi nevděku jste za zlí. A tady, když jim nebudete ručit svým barákem, tak jste taky za zlí. Stejně tak oni na vás přijdou a řeknou, přepište na mě váš dům. Jo? To je třeba velká hrubá chyba rozvádějících se rodičů. Rodiče se rozvádějí, nemůžou se domluvit o baráku, tak se domluví, že to přepíšou na děti. No to je katastrofa na druhou. Nejenom, že se rozvedou, pak to skončí někde v exekuci, takže nemají ani barák, ani manžela, ani nic. Jo? Takže prostě majetky se dědějí, od toho je dědění a nepřepisují se na mladý. To, co přepisujete na mladý, je to samé, co jste ochotní takhle hodit do koše. Jo? Znamená, když prostě máte chalupu a po babičce a nechcete se o to starat, tak dále, se ptáte mladý, chceš to? On řekne, jo, no tak to na ně přepište. Jo? Je to lepší varianta, než to tam nechat spustnout. Ale pokud bydlíte v baráku, který jste si postavili vlastníma rukama, v žádném případě, chraň vás ruka páně, dlouhá, saksánina, abyste to napsali na děcka. Jo? Prostě dejte si pozor, mezi každým z nás, mezi rodiči, mezi partnery, mezi zaměstnanci, mezi věřícíma v kostele, prostě všude mezi organismy je soupeření i kooperace. To znamená vždycky mezi sebou, jak spolupracujeme, tak soupeříme a musíme si vždycky mezi sebou definovat čáru a kontrolovat, co přes tu čáru teče. Pokud to neuděláme, tak nás ten svět sešrotuje. Teďka řeším podobnou rodinu. Mladí začali podnikat, podepsali tak bláznivou smlouvu, že dneska nejsou schopni utáhnout nájem. Jeden problém. No a druhý problém, prostě neuměli to. To znamená, teďka rodiče vždycky takhle dají jednu půjčku, druhou půjčku. Měli docela slušný majetek na stáří a dneska jsou zadlužený 700 tisíc. Jo? Teďka nikdo neví, jestli ta kavárna přežije nebo ne, ale už se začínají všichni štěkat, A dneska ty 60 letý, nebo kolik jim je, 65 a 60 let, jsou na hranici rozvodu. Ne, že by se povahově neslesli, ne, že by spolu nevyšli. Hádají se o mladý, jestli napsat na sebe další půjčku nebo ne. Takže nejenom, že přijdou o všechen majetek, ale ještě se na 60 letech se budou rozvádět. No. Je to nutný? Víceméně to hlavní bylo říci, hele, my vám dáme tady 500 tisíc a ostatní nás zdar. Jo, dneska už tuhle dobu by byla kavárna zkrachovala, běželo by tam nějaké odlužení a nemuseli by se rozvádět. No proč? No protože, jo, děda prostě by mladý krmil, babička je ostřejší. No, škoda té rodiny, protože jsou to velice kultivovaní lidi jinak, no. Neumí udělat čáru já a mý děti. Prosím vás, ta fáze nevděku je popsaná v této příručce, takhle vypadá a tamhle máte adresu, pokud si chcete stáhnout. Jo, identita.klimeš.us, tam je ještě popsaná tady ta fáze nevděku. Pojedeme kousek dál. Existují tři způsoby, jak se dá o dítě přijít. Takový to přímočarý, jo, dítě jde z diskotéky, hulákej tam jako idioti, narvou to do kaštanu, máte mrtvý dítě. Takový jako přímočarej způsob přijít o dítě. To, co jsem vám teďka popisoval, je to, že nám dítě zemře psychicky. To je nejčastější způsob ztráty dítěte v České republice dneska. Dneska nestrácíme děti tím, že by nám umírali, dneska ztrácíme tím dítěte, že nám schníje zaživa. Jo? To je nejčastější smrt dítěte. Prostě to dítě se tak jako vyvíjí, nevyvíjí, stává se z něho pomalu budiš k ničemu a pak buď hníje u nás a my mu děláme mama hotel nebo táta hotel, že jo, to už je jedno, to je jeden způsob prostě zkrachovaného dítěte, a nebo to dítě tamhle hníje na hlavním nádraží. To jsou prostě dva způsoby. Tam spadají všechny možné způsoby takového úmrtí. Drogy, kriminalita je jasná, bezdomovectví, ale jak říkám, spadá tam i ten mama hotel, a to znamená neschopnost reprodukce. To znamená takový klasický dotaz. Od kdy je škodlivý mama hotel? No, dá se to říct ještě přesnějc. Mama hotel je škodlivý poté, co dítě dodělá školu. Jo? Ten důvod je vcelku jednoduchý, já se to tady zkusím najít, jak se to jmenuje. Tady vidíte jednoduchou matematickou rovnici, kterou se to dá vyjádřit, ta myšlenka. Když starý mládenec, jo, to znamená kolem 30, 40 let, žije s maminkou, tak jde třeba na nějaký výlet a tam potká zajímavou holku. No a tak začíná zvažovat plusy a mínusy té dané holky, kterou má před sebou. Tak ta holka pro starého mládence znamená, že by mu dávala to, co dává máma, ten servis, plus bonus, který nemusím popisovat, že jo, to znamená sex, mínus ty náklady, který vyžaduje soužití se ženou, to znamená přezouvat se, mít nádobí, nedělat nepořádek, poslouchat keci, co všechno dělám blbě. Jo, prostě tady tenhle ten režim, jo. To znamená, tohle to je cena, kterou za tu ten kluk musí zaplatit. V okamžiku, kdy ten kluk bydlí v mama hotelu, tak cena té holky zmizí od tu mámu. Protože to, co mu dává máma, on už nepotřebuje, no, od té holce, on to nechce od té holky. To znamená, to, že mu z toho jeho svinčíku udělá domov, jo, tak tohle, tuhle tu hodnotu on má už splněnou od maminky, to už nepotřebuje. Včetně navařeno, uklizíno, jo, a takový ty automatizmy, na který ho spolíhá. To znamená, ta cena té holky ubyde o to emko. Jo? Prostě ta holka je najednou od celý tady ten servis jako méně hodnotná. Proto proč by do ní investoval? Navíc, když on za tou holkou přijde jednou za tři dny, tak i ta investice, kdy se musí přemáhat a musí prostě fungovat nějak v lati, tak prostě to nemusí dělat, tak to dělá jednou za tři dny, když jde za tou holkou nebo jde s ní na výlet. Proč by se hrnul do vztahu? To znamená, ta máma, která vlastně se snaží tomu klukovi pomoct, tak mu pomůže jenom k tomu, že se nikdy nevožení. Viděl jsem mama hotely, kdy mámě bylo nějakých 90 nebo kolik a klukovi 65. No. Jo? Krásně o ní pečovala, aby chudáček, protože by ho to hrozně bolelo, kdyby mu řekla odstěhuj se. Bolelo by to nejenom ji jeho, ale i ji. Protože že ho po tý, co po rozvodu, no tak jako, tak měla jenom jeho, ne? Tak má manžela synátora, ale platí za to, že přijde vo vnoučata. To je hrozně podobná situace s tím tlustým slepým klukem, že jo? Ta máma by si měla říct si, ne, Honzíku, půjdeš do světa. Je to kruté, ale udělej si vlastní garzonku, plať si vlastní nájem. Vždycky krásně vidět, jak ty kluky, když je vyhodí ven a oni najednou musí platit 7 000 nájem, tak říkají, tyjo, mámo, to je pecka těch 7 000, jako, no to je pecka. Jo, 7 000 nájem je prostě pecka. Jo? Samozřejmě, když to platí mama hotel, tak je to samozřejmě extrémně výhodný. No a teďka v tomhle okamžiku, kdy toho kluka vykopáme ven, no tak on samozřejmě je v průšvihu, protože nádobí se samo nevypere. To byste nevěřil, jak třeba mytí nádobí. Nádobí je taky zlověstný, že jo? Tam leží 14 dní, taky se neomyje, jo? No prostě, prostě jsou neuvěřitelně hnusný ty věci, prostě oni se sami nedělají, že jo? No a najednou ten kluk začne odseďovat to soužití s tou holkou a díky tomu samozřejmě je potom ochotný i proto něco udělat. Jinými slovy, od jistého okamžiku musíme dětem neustále opakovat. Ano, toto je tvůj dětský pokojíček. Tady jsme tě přivedli z porodnice, tady si udělal školku, základní školu, střední školu, ba možná i tu vysokou školu, ale dneska, když ti je 23 a skončil si vysokou školu, tak v tomhletom prostoru seš ho, hostem. Hostem znamená, přijedeš si s kufříkem, vybalíš si věci, pak zaklapneš kufřík a zase odjedeš si se svým kufříkem. To, co v té rodině, jak jsem teďka popisoval, že jsou na rozvod, tam kluci prostě řekli, teď máš děno místo dost, ne? Tak já ti tady dám gumy, ne? Od Seata. Já už mám teďka Mercedes, tak Seat, no, tak škoda je vyhodit, ne? Tak já tě nechám ve sklepě. No a děda má doma takhle prostě 4 gumy, které se nemůže zbavit, protože jsou synátorova. No. Pak přinesli další bednu, přinesli takový krabice plný těch videokazet, ty VHSky, jak dneska už se to nepoužívá. Jo? A ti řekli, ať máte dost místa. Jo? Když měli nějakou chatu, tak kluci tam mají pokojíčky, tam začali navážet krámy, jako to se nevejde do bytu, tak to naváží do toho, jo? Podle pravidla, teď tohle to je naše chata. A máma, která posazuje tuhleto hostovství, že prostě kluk přijede s rodinou, jo, jako kdybych tam přijel já na návštěvu, přiveseme si kufříky, odvezeme si kufříky, jo, a řekneme děkujeme vás za zástěvu, za návštěvu, prohlídneme si, jo, jestli když odcházíme, jestli je ustláno, jo, jestli záchod není špinavý, jestli umytí to, jo, aby prostě po nás stačilo vysát a stačilo, no tak do tohohle je třeba ty děcka od těch 20 prostě dokopat a říct jim, hele, jo, je to tvůj rodný dům, ale dneska už seš tady host, stejně jako tamhle nějaký Klimeš. Jo? Bez jakýhokoliv pardonu. Když to neuděláte, tak to je, jako když máte orchestr, který hraje krásnou symfonii. A když už to má končit, tak to všechno zhudlařej. Jo? Mama hotel může zničit výchovu, která byla do té doby krásná a funkční. Prostě na poslední chvíli se to zahraje, prostě ten konec té skladby se zakáže, se uhraje blbě. Tak, to je, tohleto, o čem se bavíme, to je smrt těch dětí psychická. Jak jsem říkal, toto je nejčastější způsob, jak rodiče přicházejí o dítě. To dítě skoro jistě bude žít do 60, jo, ve většině případů, ale už to nebude život, už bude jenom hnít. Na sociálních dávkách, jo, někde tamhle pod mostem, jo, nebo v nějakém azylovém domě, prostě nějak to dožije. To je pravda, ale už to nikdy nic nebude. No, tohle je prostě tenhle ten problém. Třetí problém je to, že se děti vůbec nerodějí. Znám spoustu krásných, chytrých holek, kterým je 40, ale nejsou schopní si najít chlapa v těch 40. Takže se z nich starou, ne staré pany, to už dávno nejsou, že jo, ale prostě takový ty, jo, který prostě žijou, dělají tu kariéru, no a tak dělají nějaký charitativní akce nebo něco takovéhle, no, skvělý, krásný, chytrý holky, ale neprovdatelný. A tam ty děti, ty přišly o děti, ne že by jim umřelo fyzicky nebo psychicky, ale tím se to dítě vůbec nenarodilo. Jo? Znamená, tohle to je třetí věc, ale to se nás týká jenom okrajově. Tam ještě další poznámka. V Čechách máme zajímavý způsob, nebo zajímavou výchovu, kdy doprovázíme ty naše Honzíky až do těch 24, někdy až 65. Nicméně, když jdeme do historie a do psychologie, tak zjistíte, že dítě se stává dospělým ne ve 24, ani ne v 18, ale s úderem puberty. To je prostě okamžik, kdy to dítě může mít děti, další, to znamená je biologicky plodný, a tím zároveň jde i taková ta tvrdost, odbojnost, neústupnost. Znáte Marišu? Ty se otrávila, jo, Vávra si dal kafé po něm. Tohle to dokážou jedině holky po pubertě. Jo, jakmile začnou být dospělí, jsou schopni otrávit Vávru. Jak doslova, že mu tam dají ten jet na krysy, nebo psychicky. To znamená, otráví mu takový život, že je lepší prostě se radši rozvést. Ale tohle to dokážou jenom tyhle ty holky po pubertě. A ta puberta je prostě okamžik, že my od těch 14 let, do těch 14 let to je jakž takž poddajné, a od těch 14 let s nima můžeme spolupracovat za předpokladu, že se nějak domluvíme nebo se nějak je ukecáme. Ale pokud si od 14 dál postaví hlavu, tak se modlíme jenom do toho, aby jsme to s nima vydrželi do 18 a mohli je vyhodit. A nebo, jo, děláme to do těch, od těch 14, jim děláme prostě sluhy a služky. Prostě ve 14 končí výchova. Když si děcka postaví hlavu, takhle to říkám, jo? Když si děcka postaví hlavu, od 14 si dělají lautr, co chtějí. Takže je třeba si říci, když se výchova daří, tak v těch 14 to dítě plynule přechází do, na střední školu, na vysokou školu a my vlastně už jenom tak jako držíme palce, jako jeďte, 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 ať se vám to podaří, ale víceméně už tady ten proces neřídíme. Maximálně radou, jako já třeba teďka žvaním, že jo, tak žvanit můžeme i našim dětem do duše, jo, ale je to takový prostě chytrému napověz, hloupýho kopni. Tohle to není až tak úplně jakoby novinka. Moje babička, která ještě stále žije, mi vyprávěla, že když jí bylo 13 let, mná tady na té čáře, tak za ní přišel děda a říká jí, Aneško, je mi líto, ale musíš jít z domu. Nemáme pro tebe chleba. Vysočina byla chudá, hodně chudá, že jo. No a tak moje babička ve 13 letech šla do učení k mlynáři. No a za 3 roky se vdala, nebo za 4, někde v 17. A od té doby už se nikdy nevrátila do rodného domu. No tak se tam přišla kouknout na návštěvu maximálně. Ale opravdu není to tak dávno, když 14 let rovná se dospělost. No, prostě ve 14 jsme se rodiče se svými dětmi rozloučili a dál už si ty děti jeli bez dalšího. Dneska je zvyk táhnou ty děti do 24, dokonce ty vysoký. Jak jsem ukazoval, v těch praštěných rodinách ještě díl, že do 65. Ale tohleto, to je bonus. Nenárokový. Když to jde, můžeme to dát. Když to nejde, tak máme smůlu. Z tohohle důvodu, já zdůrazňuju, musíme počítat s tím, že o 14 o to dítě můžeme přijít. Že prostě ve 14 nám to dítě řekne adie a je konec. Já se kouknu tady do té druhé prezentace. Nevím, jestli bych to měl číst, je to dost vulgární. Prostě tady v tomhle případě synátor ve 14 letech vykopává svoji maminku vysokým obloukem. Je tam pár věcí, tam je pravdivých. Pravdivý je to, takhle, abych to uvedl na pravou míru, já tohodle kluka i tu mámu znám od jeho 7 let, když byl rozvod. Jo? To znamená, že mu je dneska už nějakých 15, ono už to taky není nejnovější, nebo 16, no tak před těmi 9 lety. To byl takový roztomilý děťátko, takový hodný hošánek, poslouchal maminku, všechno fungoval, nebyl žádný problém. Nicméně začal rozvod a po tom rozvodu mámě začaly srůstat střeva. Zřejmě autoimunitní choroba, začaly srůstat střeva, no a následkem ona dostávala záchvaty, o kterých tam vlastně nepíše tady, to vám ukážu až na dalším slajdu, jo, začal dostávala záchvaty, pak nějaké rakoviny, chemoterapie a tak dále. Takže dneska je pravda, že ta paní je na invalidním důchodě. Stará se o ní nějaký kluk nebo ten taxikář, ale díky Bohu má aspoň někoho. Protože manžela nemá, majetek nemá, to byla manažérka, že je úspěšná, jo, majetek nemá, manžela nemá a dneska nemá ani to zdraví, kdo ví, jestli žije. Už nezvedá telefony, tak nevím, co s ní je. Jo, to znamená, tohleto je osud matek, kterým prostě v těch 14 řekne synátor nazdar. Běžně tohleto je hodně typický vzorec v tom případě, kde je táta, kluk, syn, jedináček a k tomu rozvod. Jo? Protože ty kluci v dětství drží s mámou A kolem té puberty, kolem těch 14 let se předsvaknou a stoupnou si po bok toho otce. Následuje, tohleto překlopení má na za následek, že ta žena, i když se o toho kluka do těch 14 let celku vzorně stará, tak ve 14 řekne adie, no a ta paní prochází druhým ovdověním, když to řeknu v uvozovkách. Jo? Napřed přišla o manžela a v těch 14 ještě přichází od toho jediného syna. Jo, takže to je dvojí ovdovění, protože ten syn samozřejmě tam fungoval jako poloviční partner. Tady ten další příklad je toho názornou ukázkou. Tady ta paní se liší od té první jenom tím, že nemá srostlý střeva a že jich zůstal nějaký majetek. To znamená, tady ta paní, když ji potkáte a nebudete vědět tohle, to, co posílá mě, tak si řeknete, jaj, to je úspěšná ženská. A jaký to sluší a chodí hezky oblečená, jaký je to úspěšný. Jo, prostě kariérně je úspěšná, bez pochyby. Ale když si ji zeptáte, paní, za koho se sama považujete, tak dostanete tamhle odpověď. Jsem máma na hovno, můžu si sežrat, co si uvařím, ostatní zvládají, jenom já jsem takovej idiot. To je sebevědomý, úspěšný ženský. Proč? No protože to kariéru, ta je ukradená, přišla o syna, přišla o manžela, přišla o iluze a dneska víceméně žije sama. Profesně úspěšně, jako patří mezi oblíbený, ale jako vidíte tady ten výsledek. Opět to samý. Tady to je, slyšíte to, když to tam čtete, já nevím, jestli to tam je napsáno. Tady to nebylo ve 14, tady to bylo v 17. Jo? Ten syn jí říká, já se nechci střídat. Dobře, bylo to o 3 roky později. Jo? Ale rodiče, kteří se jdou do války o dítě, dítěti je 6 let, oni zapomínají, že to je válka na nějakých 8 let. Že to není žádná válka na nekonečně dlouho. Prostě přijdou o to dítě právě tím, že to dítě se jim dostane do toho 14. roku života. No a tady právě vznikají takový problémy v náhradní rodinné péči právě díky této hranici a těch přeskocích. Třeba máme kluky, kteří jsou v dětském domově, ale mají biologického tátu, který bydlí v nějaký trafostanici. No, protože tam žije u transformátoru, ale tenhle táta není schopen se o kluky postarat, leč chodí do domova za těma klukama a říká jim, ty vychovatelky tady, to jsou naprostý krávy, neposlouchejte je kluci, jsou úplně blbý vymaštěný. A teďka ty kluci se cítí být syny toho táty, psychicky i fyzicky i biologicky. A teďka, když jim kdokoliv z toho dětského domova, zejména teda ty vychovatelky, ty ženy něco říkají, tak kluci na ně koukají, říkají nasrat. Víte, co nám můžete? No teďka ty vychovatelky jsou v té situaci, že vyhodit je z dětského domova nemůžou, tátovi nakázat, aby si ty děcka vzal, taky nemůžou. Děti tam pustnou pod péčí tohodle zkrachovalého otce. Jo? A vlastně se jenom trpně čeká od těch 14 do těch 18, abychom je mohli z toho dětského domova vyhodit a říct jim, hele kluci, tak když máte tu tolik chytrých keců, tak si táhněte s tím životem sami. My už vám pomáhat nebudeme. Problém je to, že táta bezdomovec, takže kluci na nejlepší dráze to vzít přes ten kriminál k tomu bezdomovectví taky. Tohle, co vám říkám, to je jedna depresivní představa za druhou, že to není asi nic optimistického. Problém je tohleto, že tohleto jsou ty neřešené a neřešitelné problémy jednak v náhradní rodinné péči a jednak tamhle prostě u těho rozvodu, které jsou vlastně dané tím, že nám děti přijdou do puberty a my s nima musíme kráčet minimálně ty 4 roky do těch 18, než je můžeme vyhodit z baráku. Stejně když to uděláme, tak si připadáme jako vrazi vlastních dětí. Což je já bez pochyby těžký, já to nevím, jako nehodlám to nijak omlouvat. Tady máte to samý ve variantě dcera zavrhuje matku. A proč vám to tady pouštím, tyhle ty hrůzy? Z několika důvodů. Upozorňuji vás, přijde fáze nevděku, buďte na ní připravení. Dostanete pecku, výčitky od Honzy, co všechno jste mu měli dát místo těch buchet. Přijde 18. rok a vy se budete muset chránit před svými dětmi, aby vás nepřeválcovali jak silnici. Opět upozorňuji vás na to, ať si můžete zachovat vztah se svýma dětma. Když to neuděláte, převálcuju vás. Stejně tak vás tamhle upozorňuju na tyhle ty na tohleto chování dětí kolem puberty, abyste buď vy sami, pokud se do toho stanete, anebo vaši sourozenci, kamarádi, známí, když se dostanou do téhle fáze, kdy to dítě zavrhuje svého rodiče, tak je třeba těm rodičům je vždycky pozbudit a říct jim, ano, to děti kolem 14. roku rádi a okázale dělají. Pokud to dělají, dělají to co možná nejvíc krutě. Jo? Prosím vás, jo, všimněte si, dá se tohleto nějak říct krutějc, než je to napsáno? Jo? Tady třeba, jo? Seš kráva, píča, neschopná, socka. Dá se to tý mámě říct hnusnějc? Nedá. To není takový jasně, maminko, tak já zase někdy přijdu, jo? A pak se nezjevím 10 let, jo? Nebo přijdu jednou za rok a vždycky, ahoj, maminko, tak mu už jeden, jo? Takový to papá. Takhle to dělá dospělý chlap. Když ten chlap je 14-letý, tak to dělá takhle. Rozumíte tomu? V těch 14 ten kluk se chce od té mámy odseknout, protože mu to nejde mu to moc dobře, tak to dělá okázale krutě. Ale to není známka toho, že by tu mámu neměl rád, ale naopak toho, že to jinak neumí. Rozumíte tomu? V té chvíli, jak tý mámě ještě moc připoutanej, a když se od ní chce odseknout, tak to musí dělat tak se vší krutostí, kde vidíte, že ten kluk se o tom, že k tý mámě fakt nic necítí, sám přesvědčuje. On sám přesvědčuje sebe, že tu mámu nenávidí. Což samozřejmě není pravda, že jo? Kdyby tu mámu měl na háku, jak tam třeba ta dcera okázale tvrdí, no tak to udělá jako já s lidma, který nemusím vidět. Řeknu, dobrý den, tak už začala zima, tak nashledanou, jo. Jo, takhle se odděluju od lidí, který mám na háku, ne? A ne, že ty krávo, tě nenávidím, jo? Prostě tenhle ten metoda se používá jenom v těch případech, kdy k tomu člověku mám nějakou citovou vazbu. Jinak to děláme s úsměvem, děkujeme, jo, a neodejděte, jo? Takže pozor, jo, kdybyste se dostali vy nebo vaši blízcí známí, tak je upozorněte na to, že toto je známka právě puberty a že v té pubertě ty děti to dělají takhle okázale krutě a my rodiče to musíme brát s dospělým moudrým nadhledem slov po slovy no inu. Seš dospělej, seš po pubertě, dál půjdeš tím životem sám. Jo? To je prostě tvoje cesta. No a když to uděláte s okázalým nadhledem, tak tam nebude nenávist. A když on se za nějakých 10 let třeba vrátí stylem jakoby nic, tak budete moct dělat taky jakoby nic, protože vy budete moudřejší než on. Jo? Prostě řeknete, no dobrá, dobrá, no, to jsou ty pubertální keci. Jo? Takže tohle to je to, co vás asi buď tím procházíte, nebo vás to nemine v té či nějaké jiné podobě. Uh, My půjdeme dál. Já tohle tomu se ještě tak ještě vrátím, ale chtěl bych se vrátit k tomuhle. My jsme si říkali, že dítě může umřít fyzicky, to znamená skončí v rakvičce, nebo umře psychicky, to znamená zůstane na úřadu práce, popřípadě v nějakém azyláku, schnije zaživa, a třetí je to, že se vůbec nenarodí. Nevím, jestli mám pro vás dobrou nebo špatnou zprávu, ale i v nejlepších rodinách se nevyvede jedno dítě z deseti. To je to, co si biologický rodiče odmítají připustit, že se to vlastně počítá, když máme na rodinu dvě děti, tak to je 2, 4, 6, 8, je mi líto. Budete mít tohle. 2, 4, 6, 8, 10. Sorry, je mi líto. 2, 4, 6, 8, 10. To znamená, když máme lidi, kteří se nerozvedou, fungují v celku ideálně, jo, prostě starají se o svý děti, dávají prvořadou prvotřídní péči, tak jeden z deseti skončí tamhleto. Jo, jako tamhle ten Pareto. Jo? Stejně tak naopak, když si vezmete ty nejhorší podmínky, jeden takový krásný příběh mám na svých webových stránkách, kluk, který vyrůstal v dětském domově v Rusku za Stalina, nebo po Stalinovi nějakou dobu. Tam byly hladomory, ty děti umíraly hlady v Rusku. Jo? Přesto ten kluk se vyvinul ve velice, bych řekl, kultivovanou osobnost. To znamená, i v těch nejhorších podmínkách občas vyroste růže. To je tak jako i zároveň optimismus i pesimismus. Musíme být připraveni na to, že tu výchovu dětí nemáme 100% ve svých rukou, stejně jako i když držím volant v tomhle počasí, tak to auto plně neovládám. Jo? Prostě to auto si tak trošku dělá, co chce, stejně i ta výchova si dělá tak trošku, co chce. To není ani tolik o nějakém výchovném pochybení těch rodičů, prostě i v těch nejlepších rodinách se to prostě tak samo pokazí. No prostě přetížený rodiče, já nevím, jo, špatná parta ve škole, genetické poruchy, jo, nebo nějaký jiný prostě drobný problém, který to celý začmodrchá, takže se to zhroutí. No, jinými slovy, co tady píšu, je, to je vlastně Pareto, byl ekonom, který říkal, že pokud třeba jezdíte s autobusem, no, máte firmu na autobus, tak vám 20% jízd vydělá víceméně na celé živobytí, jo, a naopak do 20% naprosto ztrátových linek investujete 80% vašich investic. Jak to v praxi vypadá? Když jezdí autobus Praha Tábor, tak on musí jezdit furt třeba každý 2 hodiny nebo každý 4 hodiny, jo, plácnu. Ale když jezdí ráno v 5, tak je naprosto prázdnej. To veze vzduch. Jsou naprosto ztrátové linky, ale musí být. A naopak to, co mu vydělává, je v pátek odpoledne. Všichni šílenci, jo, jedou z Prahy do Tábora. Jo, a zase v pondělí a v neděli večer se to zase táhne z Tábora do Prahy. To jsou linky, které jsou hrozně výdělečné. Ale on, chudák, musí jezdit i ve čtvrtek ráno v 6. No, den blbec, jo? Na tom trvale prodělává. A tak prostě tohle si všimnul Pareto, když analyzoval účetní knihy, a já jsem tady udělal jenom to, že jsem řekl pozor, Pareto funguje i v psychologii, i ve výchově. To znamená, jestliže máte 10 dětí, tak o těch 9 vůbec nevíte, že jste je měli, A pak tam máte jednoho průseráře, sorry, že to budete dneska vy, jo? A ten sežere veškerý váš životní optimismus, veškeré vaše životní jakoby investice, jedno jediný dítě. To znamená, o dvou, o třech dětech nevíte, že je máte, prostě se narodili, pak šli do školky, pak šli do školy, pak šli na střední školu, pak šli na vysokou školu, pak si našli rodinu, pak někde fungujou. Nevíte, že existovali, ale prostě s jedním dítětem začali průšvihy. Po porodnici, ve školce, na základní škole to byl průšvih, na střední škole to nedodělal a pak je to prostě průšvih od začátku do konce. Jo? To je prostě ta linka ve čtvrtek ráno Praha Tábor. Jo, zrušit, většinou se ovládám, jo. No. Rozumíte tomu? To znamená, vždycky se najde jedno dítě, na který prostě, který nám dělá tyhle ty problémy. Když máme rozvod, nebo náhradní rodinnou péči, nebo děti, které mají nějaké zdravotní postižení a tak dále, tak samozřejmě těch výchovných selhání nebo těch karambulů výchovných je větší procento. Znamená, může to jít k 50%, že jedno dítě se vyvede, druhé se nevyvede. Nebo to může být ještě horší to procento. No, prostě jako u rakoviny, no, prostě jako jo, některé rakoviny jsou, že 80 přežije, jsou rakoviny plíce, slinivka, jo, nebo tyhle ty nehezký, jo, rakoviny, no, tak tam přežívá jenom třeba 10%, no, prostě je to tam hodně blbý. Tady to číslo, jo, tady ten rozdíl, o kterém si povídáme, má prostě za následek, že lidi nechtějí jít do náhradní rodinné péče. Nechtějí si pořídit to dítě s plným vědomím, že to je kolik, třetinový průser zaručený, jo, že prostě si vezmu tři děti, jo, tak jedno se vyvede a dvě zařvou, nebo jo, prostě i to se může stát. Problém je v tom, že ty děti za prvé nemají na výběr, to je jeden velký průšvih, a druhé je to, že my jako rodiče můžeme tady to riziko trošičku kompenzovat. Představte si Rumcajze. Víte, co on má za pistoli? Takovou tu bambitku s tím trichtýřem. Jo? S tou, když střílíte, tak máte problém se trefit do vrat od stodoly. Jo? Pokud máte na těch stodole, na té stodole nějaký terč, jo? A chcete se strefit do desítky tou Rumcajzovou bambitkou, tak prosím vás, nestačí vám jeden výstřel. Jo? I když tu bambitku naprosto dokonale zamíříte, začnete s ní střílet, tak můžete střelit 100krát a ještě se do té desítky netrefit. Ale když střelíte 200krát, no tak jedna se tam trefí do té desítky. A tohleto je jediná obrana proti Paretovu pravidlu. Jestliže jedeme ve výchově, která je vnitřní povahou nějakým způsobem problémová, to je třeba to, že jo, vy jste dostáváte, jestli jsem pochopil, příbuzenská pěstounská péče, dostáváte děti, které už začínají s handicapem, jo? Nějak se jim rozpadla biologická rodina. Mají problém všichni pěstouni, že jo? Nebo většina pěstounů. To znamená, to jsou dítě se zátěží. Už běží s batohem na zádech a v něm pět cihel. Jo? To znamená, je jasné, že v těle těch situacích se sem tam to dítě nepovede, i když uděláte vše, co je ve vašich silách. Já to, co tady zdůrazňuju, to není problém pěstounských rodin, nebo protože to je problém i naprosto zdravých a funkčních rodin, akorát s jiným procentem. V těch pěstounských rodinách, to já nevím, bude 20-30%, v těch funkčních rodinách je to 10%. Bohužel, lepší to nebude. Jo? V rozvedených rodinách to bývá často ještě horší než v těch pěstounských rodinách. Ale o tom se nehovoří. Rozumíte tomu, jo? Lidi nejsou ochotní jít do náhradní rodinné péče. protože tam jsou problémoví děti, ale vůbec jim nedělá problém se rozvést a pak válčit ve střídavý výchově o děti, kdy nám 9leté dítě se pokaká, pokálí při každém předání. A oni to furt dělají pro blaho toho dítěte, aby mělo výchovný vzor s obou stran. No je vám jasný, co z toho vyleze, jo? To je uzlíček nervů, který je rád, že se trefí do dveří. Jo, to znamená, to je to, co se snažím tady nakreslit, jo? Prostě ano, je třeba se snažit tu výchovu dělat tak nejlépe, jak umíme, ale stále jako na té silnici se musím být vědom, že já kroutím volantem, ale to, kudy pojede to auto, zvláště v tomhletom sněhu, já rozhodně negarantuju. Jo? Dneska třeba včera jsme jeli a se zatočilo, tak to auto ještě chvilku jelo rovně. Jo? Je sníh, no. Stejně tak i v té výchově je občas sníh a ne vždycky ty výchovní otěže máme pod svojí kontrolou. Tady máte jenom statistiku, když máte pravděpodobnost úspěchu dítěte 60%, tak při 4 dětech, když si vezmete děti, které ze 40% se nevyvedou, což je hodně blbá prognóza, že jo? Ale když máte ty děti 4, tak máte 97% pravděpodobnost, že se vám jedno dítě vyvede. Jo? Což říkám, tohle se vás moc netýká, proto to moc nezdůrazňuji. Vy jste v té příbuzenské pěstounské péči, takže vy, co jste dostali, to jste dostali, ale každopádně, pokud jsme v té klasické pěstounské péči, tak je třeba s tímhle tím počítat. To, proč to říkám, jo, je to, abyste si moc nevyčítali případná rodičovská nebo selhání. Když se vám dítě nevyvede, tak jo, je třeba udělat vše pro to, aby to dobře dopadlo, ale když to nejde, no tak to nejde, tečka. Jo? Navíc ty děti často chodí cestičkama, které nejsou naše, to znamená, jsou tady dvě věci, prostě Paritovo pravidlo nám říká, někteří potomci se nevyvedou, i když jim dáme tu nejlepší péči. A druhá věc je, ano, všichni děláme chyby. To znamená, i když jsme za to selhání mohli sami těch dětí, tak je zbytečné plakat nad rozlitým mlíkem. Ten problém je tady trošku někde jinde. V okamžiku, kdy se nám po dítěti stýská, tak si ho představíme, jsme smutní z toho, že se tomu dítěti nedaří a začneme se obviňovat, co jsme udělali v minulosti špatně. To je takový folklor, kde to sebeobviňování je vlastně zdegenerované stýskání. Rozumíte mi? Není to moc složitý? Když se člověku stejská, zavolá si děťátko, do kterého investoval 15 let, říká si, proč tady není, proč nefunguje, a tak si řekne, protože jsem něco podělal. A tak stýskání se změní v sebeobviňování. V tomhle okamžiku je třeba si říct dost, nebudu se dále týrat, prostě se mi stejská po dítěti, tak tě Bože prosím, ať se mu daří, ať má nějaký život, ale prostě já už mu víc nepomůžu. Jo, je třeba tohleto sebeobviňování zastavit. Jednak si s tím ničíme život, ale hlavně je to projev toho, že se nám po tom dítěti stejská. Tak, já jsem se jenom kouknu, kolik je časoprostoru. Kde je paní Fialová? Ne, to mě nevadí, já jsem měl nějak dělat přes.